Аз съм Магдалена Гигова, с мен в студиото е Виктор Топалов. Както разбрахте от откриването, към София се придвижва с влак по стария изпитан начин на майстора Боян Бочев. А аз ще ви разказвам за един дипломат, който имал късмета да обича в живота си две изключителни жени.
За един дипломат? Добре, да чуем кой е този човек.
Но преди това ще попитам, знаеш ли коя е Катя Попова?
Е, да, знам коя. Чувал съм поне за нея, макар да не знам много за биографията й.
Ами сега ще научите повече, защото тя е една от двете любими на дипломата Тодор Дичев. Ма късметли е човека, наистина и красиви, и умни, и образовани са му се паднали.
И талантливи.
Да, той казва, че срещата му с Катя Попова е била влюбване от пръв поглед. А пък после са били тайни, понеже по това време е била омъжена. Но да ви кажа сега все пак кой е Тодор Дичев. Той е завършил дипломация в Москва. Негови са студенти с Андрей Луканов, Петър Младенов, Румен Сербезов. Той стига до високи постове, бил е посланник в Токио. Представител на България в ООН в САЩ и в Женева. И е първият японист в България и основател на специалността японистика в Софийския университет. Това, което ще ви разкажа, е главно базирано на негови интервюта пред Савка Чулакова, която е колега и, между другото, и тя е от СОИ, защото е снаха на Илия Бешков.
Ще направим ние връзките в всичките биографии до сега.
Малка държава, личните магарета се познават и се женят помежду си. Тодор Дичев в Япония имал късмета да се срещне лично с петима министър-председатели на страната и даже си спомня, че император Хирохито наричал Тодор Живков братовчеда, защото е смятал, че връзките между България и Япония са от древни времена.
И по-късно киселото мляко също свързва двата народа.
О, да, ние в 70-те години им продаваме. Всъщност то в цяла Азия, Мейджи, се продава като българско кисело мляко, произведено в Япония. И на някаква спорадичност им изпращаме лактобацилус булгарикус от България, защото той се изтощава.
Не знаех.
А пък в Япония по едно време, не знам сега дали продължавате така, беше много модно да си правиш българско кисело мляко вкъщи. И то ни бурканчета се разхождаха в куфарите по всички, които заминаваха, да. Но номера е млякото да не е от супермаркета, което отива там за закваска, а да е истинско, защото това в супермаркета е последното на лактобацилус булгарикус. Но съм виждала същото в Мейджи и в Тайланд, и в Тайван, и в Китай. Просто японците с българско кисело мляко са заляли цяла Азия.
А това Мейджи какво
е? Това е фирмата.
А фирмата, о, добре.
Но понеже нали, е толкова далече, тя не знае, че правим реклама в момента, а и не се продава в България. Но това е 70-те години, ние продаваме правата, както се казва, на българското кисело мляко на Япония.
Да.
И те произвеждат точно това. И така, Тодор Дичев е автор на книгата «Един дипломат в Япония», издадена от японско издателство, доктор на икономическите науки и почетен доктор на университета Токай. Интересното е, че живее в квартал Драгалевци, в улица кръстена на единствената му жена, която не е Катя Попова, и той не знаел това.
Как става пък това?
Ами ще ви разкажа по-нататък. Но да започнем за Катя Попова. Ти каза, че знаеш коя е, но пък може би много от слушателите не знаят. Това е една много добра оперна певица, сопрано. И всъщност те се запознават в Япония. Той тогава е културен аташе в посолството Тодор Дичев и това му дава възможност да кани най-различни българи, но тогава той бил съвсем млад, първото му назначение изобщо и има възможност, Белградската опера е там, но искат да поканят български солисти, които са известни с гласовете си и той кани Любомир Бодуров, Юлия Винер, Никола Гюзелев и Катя Попова, които да пеят с Белградската опера в Токио и Осака. Всъщност правилното ударение е Осака, обаче няма
това
сега
да... Осака?
Да, Осака. Годината е 65-та, месец ноември. Турнето се урежда от австрийски импресарио и той ги посреща на летището и вижда да слиза една жена с тръпчинка на брадичката, която му прави изключително впечатление. И как няма да му направи, като Юлия Винер беше доста закръгленка. А пък Катя Попова, стройна, красива. Сега злите оперни езици викаха Юлия Свинер, но това е един отделен въпрос. Да, да сложим малко пиперец в тази любовна история и просто вижда нали, тази усмихната жена Той не знае как изглежда. Тогава не е имало интернет и казва, нали, вие сте българка? И това е Катя Попова. Води ги в хотела, на другия ден иска да ги разходи в парка Селените, в древната столица Нара. Това ми е голяма мечта. И се надявам, когато отида в Япония през април, да галя елени. Те са абсолютно питомни. Ходят, просят от хората
бисквитки. Те ли се кланят, когато получат нещо? Виждал съм на видеа в Япония как някои елени се покланят, когато им дадат нещо.
Ами, ще ти кажа в края на април.
Дали как ще да кажа, че Маги не е била на някое място, обаче ето, че след няколко
имам
месеца...
перспектива.
Браво, браво, ще очакваме.
Юлия Винер каза, бе, аз се махи с твоите елени, в България си имаме кози. И, както е видно, и коза е била, освен свинер. И само Катя Попова тръгва с него и цял ден се разхождат из парка. И всъщност тя казва, ми аз вече те познавам. Знай, че в този живот всичко от лукава го, явно е имала духовни интереси и е търсила себе си. Ти си в началото на кариерата си, затова си постави една централна задача и тази задача да е от първата до петата точка. Чак тогава си постави втората цел, но да ти е на шесто място. И тя е, понеже била малко по-възрастна от него, а той загубил майка си на 13 години и... Това, което тя му казва като съвети, е някакъв страхотен шок. Никога не го е осъзнавал така систематизирано. И може би затова пък и винаги търси топлина, нежност, не чак толкова някаква ярка еротика и страст, но всъщност това го и привлича в Катя. И в началото била много платонична връзката. После, не се притеснявайте, престава да е. И сега разбира се, че е бил търсен ерген, защото 60-те години пристига в София с Тойота. Чисто нова. Сега, доколкото знам, трябва да и с обратен волан, което сигурно е предизвиквало още повече чудене в града. И тогава возил Катя и сестра и Диана Попова, която е певица в оперетата до Златните пясъци. А по това време сестра и е гадже, сега малко сложна връзка, с Иван Тачев, който е брат на Васил Тачев, дипломата, който в последствие се жени за Анахит Цонева. Нали, последния мъж на Анахит Цонева. Но пред целия си живот Тодор много съжалява, че връзката му с Катя Попова е била изключително кратка. И всичко, нали, как се навързват нещата? Местен импресарио се свързва с него, после австрийски импресарио му води певците там и как се е влюбил от пръв поглед, даже не знал, че е омъжена. Просто харесал тази жена. Тя е била омъжена за лекар, отоларинголог, ушинос гърло, да си го кажем на човешки език. Но дали дипломатът разваля това семейство, ще разберем след маничко. Легендите на София продължават. Аз съм Магдалена Гигова. Тук сме с Виктор Топалов.
Да, разбира се.
Да, който се намесва от време на време, ама прекалено рядко.
А, добре. Ще гледам по-често.
Ми задавай въпроси. Аз може да не мога да ти отговоря. Чакаме Боян Бочев от Влака
да
дойде, за да разказва за майстора. А аз продължавам своя разказ за дипломата Тодор Дичев, големите му любови. И за сега сме на първата.
На
оперната певица Катя Попова.
Ето, може би слушателите не знаят, че има паметна плоча на Катя Попова, която е живяла очевидно недалеч от радиото,
съвсем
на Евлогия Христо Георгиеви.
Да, и е поставил той.
А, ето.
Да, така че има си кружка опашка, както в повечето неща. И всъщност спектаклите с българските певци в Токио и в Осака минават успешно. И как няма, като това са едни от най-добрите гласове.
Да.
Аз съм ги слушала на живо всичките. И всъщност Катя Попова трябва да замине за Рим, но самолета е няколко дни след края на спектаклите. И всички други си тръгват, а тя остава с дипломата в Токио.
Да и покаже града.
Той много и показва града. И най-накрая се разделят влюбени след толкова много показване. Няколко месеца по-късно той се прибира в България за кратко, веднага. Едва ли не от летището се обажда на Катя Попова. Той е късно вечерта, обаче тя настоява да се видят тутък си, защото е много нетърпелива. А пък тя живее тук до националния стадион. На Евлогий Христо Георгиеви, където може да минете и да видите паметната плоча. И още не се е била развела, затова тайни гаджета. Срещат се тайно, ходят по заведения, той я вози с Тойотата. Извън града.
Колко може да са тайни две големи звезди? Едната е известна певица, другия е очевидно популярен сред интелигенцията.
Еми, не, още дипломат е бил копърка като дипломат, така че едва ли е бил толкова популярен, но най-вероятно поне тя тогава беше наистина тотална звезда, защото пее в Гранд Опера, в цяла Опера Комик, въобще в цяла Европа, гастролира и за времето си, може би, наистина най-известната българска певица през 60-те години. И събирали се и в дома на сестра и, както вече казах, певицата от оперетата Диана Попова, а пък Катя е имала и спектакли в Стара Загора и той отивал за последни и е връщал с колата. И въобще, казва, из цяла България съм е карал. И вече като получи развод, не се криехме, споделя дипломата Тодор Дичев, а пък близките и много го харесват. Така че всичко е цветя и рози, но да ви разкажа малко за Катя Попова, защото някои може би не са чували за нея. Тя наистина е голямо явление в оперния свят. Родена е на 21 януари 24-та година в Плевен. Семейството и няма музиканти, но това са хора, които имат широки музикални интереси. По-малката и сестра също става певица, както казах. От ранна възраст и двете свирят на пиано, участват в училищни оперети, а пък Катя Попова през 47-ма година завършва пеене в Държавната консерватория в класа на Мара Цибулка, която е ваятел на много гласове от това време, включително Борис Христов се е страхувал да отиде при нея на прослушване, защото го е било страх, че ще му каже, че за нищо не става.
Мале.
И после отива да специализира в Бълшой театър при режисьора Борис Покровски и всъщност тя създава за краткото време, в което е певица, създава една невероятна плеяда от изключителни образи. Италианската преса я нарича българската Рената Тебалди, която по това време е в силата си. Тя триумфира на сцените на оперните театри като Наташа от Война и мир на Прокофиев, като Маргарита от Фауст на Гуно, Мими от Бохеми на Пучини, Микаела от Кармен на Бизе, Татьяна от Евгений Онегин на Чайковски, а пък даже взискателната публика на Опера Комик в Париж страшно много харесва нейната Манон от операта на Масне. И тогава тя за първи път пее 59-та година в Опера Комик, после в Гран Опера. И почва редовно да работи във всички оперни театри, главно в Париж, но и във всички оперни театри из цяла Европа.
А в София въобще пее ли?
А, да, разбира се. То тогава е имало и някаква задължителност, да пее в Софийската опера.
Разбирам.
Но всичко, цялата тази розова, красива, щастлива и споделена любов приключва на 24 ноември 1966 година. Тоест, те са били заедно само една година. От 65-та до 66-та запознават се през ноември и тя загива същия месец и почти на същата дата. И ето какво разказва Тодор Дичев. Не мога да забравя деня, 24 ноември 1966-та. Катя се стягаше да лети, имаше спектакли в Бърно и Прага. Изпратих я до летището, със същия полет пътуваше и генерал Иван Бачваров. Прибрах се от дома и отидох в оператата на Лебедово езеро. Защо отидох в операта на Лебедово езеро? Защото съпровождах чужди гости. Той тогава работи във външно. Легнах си късно и ме споходи сън. Сняг вали, с Катя пътуваме с Тойотата, колата буксува. Катя ми говори, спри да сляза, аз не спирам. И колата полита. Чак тогава удрям спирачките. Събудих се плувнал в пот и в 5 без 10 сутринта, 6 вече бях в хотел Рила, където имаше денонощен бар. И подочувам двама как си говорят. Всички са загинали и Катя Попова, певицата, и генерал Бачваров. Така и не разбрах какво се е случило. Авиокатастрофа. Самолетът се забива в близката до Братислава планина. И с брат и Никола решихме да заминем за Братислава, да видим на място нещата. Милицията в Братислава не ни отказа достъп до мястото на катастрофата, натовариха на едни джипове, а наоколо въздухът свистеше. Оказа се, че това са самолети Ил-18, като руснаците нарочно ги изпратили, за да направят демонстрация, понеже първата версия била, че заради невъзможността на самолета да се издигне вертикално нагоре, поради техническите си параметри се е блъснал в планината. А пък Ил-18 е един от най-стабилните самолети и наистина се издига право нагоре и те са искали да покажат.
Разбира.
А пък и планината е някаква, колкото самия Тодор Дичев казва, колкото нашата планина Люлин. не е някаква висока.
Да.
Значи самолетът може би нарочно е насочен да се блъсне в планината и това между другото са слуховете, които бродят из София по това време. Просто някой е искал генерал Иван Бъчваров да загине. А всички останали са, както сега се казва, странични жертви. Защото той имал по това време недоразумение с властта и искал Тодор Живков да си подаде оставката. Което е твърде непростимо за 66-та година. И всъщност той, самолетът Ил-18 на българската държавна компания, тогава се е казвала ТАПСО, по линията София-Берлин излита след междинно кацане в Будапеща. Следващата спирка е Прага, обаче времето е лошо, не може да кацне в чешката столица и се налага да се приземи в Братислава. Оттам излита след 3 часа и след 3 часа престой. Но само няколко минути на 8 км от летището просто се забива челно във връх скара и загиват всичките 82 души на борда.
И пилота.
74 пътници и 8 членни екипаж. И сега тук може би не знаете, но песента «Ти сън ли си или те има» на Лили Иванова е написана от поета Павел Матев по повод кончината на Катя Попова. Mm. Това е нещо като in memoriam в стихове от него. И освен Катя Попова, при катастрофата загива и посланникът ни в Германската демократична република по това време, генерал Иван Бъчваров, бивш началник на генералния щаб на армията. Защо има подозрения, че точно заради премахването на генерала са загинали останалите, ще разберете след мъничко и още как се стига до това нещо. София, адресите на любовта. Софийският адрес е на булевард Евлогий Христо Георгиеви, където е паметната плоча на Катя Попова, за която ви разказваме днес. Но в момента сме в Братислава, защото там пък се разразила авиокатастрофата, при която загива именитата певица заедно с още 82 души на борда. Комисията по разследване на катастрофата публикува съобщение в българските вестници, а вие знаете, че тогава всичко е било контролирано, че не изключва нито една причина. И всъщност това дава слухове, които отричат официалната версия, че катастрофата е плод на нещастен случай. Разследващите започват да питат близките на пилотите в какво състояние са били, дали са имали някакви проблеми, за да им хързулнат на тях, ако е
да,
възможно причината.
Да, бил е преуморен, разсеян.
И така нататък. Но този всъщност, с този полет, Иван Бъчваров се връща от 9-я конгрес на БКП в мисията ни в Берлин и загива 4 дни преди да навърши 54 години. Той бил доста опасен, между другото, на времето, когато някой падне от власт, го изпращаха посланник някъде. Хем да не е така съвсем низвергнат, освен ако не е в затвора, разбира се, или не се е самоубил с нож гърба, както се е случвало. Но го изпращат посланник и даже имаше един много сладък лав, защото всъщност братът на Николай Гилуров беше член на политбюро, изобщо беше на много висока позиция и най-накрая, когато с гафи го изпратиха посланник в Монголия. И имаше единия пее на запад, а другия плаче на изток. Такава приказка.
То не е много смешно, ама...
Ами да, но всъщност Иван Бъчваров е доста влиятелен човек в комунистическата партия. Биш партизанин. Не като на онази снимка, на която Тодор Живков се ръкува с партизаните от отряда Чавдар. И по това време под молнато и заглавие беше Тодор Живков се запознава с партизаните. Този наистина си е бил. И в продължение на 10 години от 1950 до 1960 е началник на генералния щаб на армията. По-дълго от него на този пост е стоял само бившия вице-президент генерал Атанас Семерджиев. Но просто времената са били други. След това става завеждащ военно-административния отдел на ЦК на БКП, което му дава възможност да контролира силовите ведомства, армията и МВР. Но генерала влиза в конфликт тогава с Тодор Живков, а по същото време той освен партиен лидер е и министър-председател. И на пленум на ЦК през декември 64-та година генерал Бъчваров предлага да се смени Тодор Живков, който според него няма необходимите качества да заема тези постове. А пък всички знаем, че е бил доста злопаметен първия, както са го наричали тогава. Журналистът Борис Темков, който участва в тези събития и даже е подсъден в процеса на Горуня, твърди, че след острата критика на Бъчваров срещу Живков, вице-премьерът Митко Григоров Провежда на четири очи разговор с генерала, като си разменят доста крясъци и от двете страни. И Живков реагира по стария изпитан начин, изпраща генерала, посланник на България в ГДР. Това е Германската демократична република. И след фаталния полет, естествено, слуховете тръгват, че тази катастрофа не е случайна, че целта е да се отстрани физически генерал Бъчваров. И всъщност излиза, че Катя Попова и още 80 човека са били абсолютно невинни жертви на някакъв чудовищен държавен заговор. Между другото, по трагично съвпадение, една от сред стюардесите и Светла Маринова, която е първата съпруга на Иван Славков, който по-късно става зет на Тодор Живков. Те само няколко, мисля, че две или три седмици са били женени, когато тя тръгва на този полет в Братислава. Даже има едно стихотворение «Търсете пръстенче край Братислава», точно посветено на нейната кончина. И според журналиста Борис Темков, не Дюганчев, бивш прокурор в Севлиево, издигнат в тогавашния Върховен съд, е натоварен да разследва трагичния инцидент край Братислава. Обаче съвсем скоро Ганчев се отказва да води следствието, като признава пред свои приятели, че не може да направи това, което искат от него. И малко след това прокурорът се самоубива. И сега докарват Катя Попова в затворен ковчег. При падането самолет избухва в пламъци. Така че всички загиват на място. Самият Тодор Дичев казва пред Савка Чулакова, че са разпознати трупове, но той самия не го вярва. Просто не е ясно кой е точно, нали, в ковчега. Да. И той казва, бях на поклонението пред тленните останки на Катя в Софийската опера. Баща й си отиде 4 години по-късно, после майка й и Диянчето не живя дълго. И аз заръчах барелефа на Катя, който сега е монтиран на кооперацията, където живееше. Изработи го скулпторът Куньо Желев. И очевидно е, че той продължавал да поддържа връзка с родителите, с близките на Катя Попова. Даже имало един индиец, който пък е бил влюбен в нея по снимка в индийско списание и е пишал много дълго на баща и на майка и поддържали са си кореспонденция. Той никога не я е виждал, никога не я е чувал.
От Индия.
Но просто на едно намерил на, едва ли не на полето, откъснато от списание и казал, Боже, каква красива жена. И направил всичко, за да разбере коя е тя, да се свърже с близките и така нататък. Но как се получава така, че Тодор Дичев не подозира, че живее на улица Кръстене на жена му? Казва, отивам един ден в местната община за документи, си казвам адреса, улица 209, защото в Драгалевци има много улици без имена. И те казват, няма такава улица. Как да няма, като живее на тази улица? Нали? Ами тя отдавна не е 209, има си име. Виолета Минкова се казва. И той е само дето не припада пред гишето, защото това е актрисата от Народния театър Виолета Минкова.
Да.
И така научава, че целият квартал наоколо носи имена на артисти. Невена Коканова, Лео Комфорти, Нейчо Попов, Георги Парцалев, Иван Кондов, Николай Бинев. И че всъщност живее на улицата Кръстена на жена му, а той не е подозирал. И ето какво разказва той пред агенция Блиц, как се запознават всъщност. Бях потънал в писане по това време, пишех дисертацията си «Икономика на Япония». Бях дал дума на моя професор Константин Попов. Тук трябва да отворим една скоба, че е бил дясна ръка на Йосиф Джугашвили тире Сталин, този Константин Попов. Изключителен родит и икономист, че ще направи книга за нова Япония. И професорът всъщност е написал труд от 500 страници за икономиката на Япония и е искал неговия ученик да ползва последователността, обаче да сложи нови факти за тази най-бързо напреднала страна след Втората световна война, която е била в тотална разруха и вече 70-те години е някакво световно чудо. Даже той, когато отишъл 60-те години, не е могъл да повярва изобщо, че са участвали във Втората световна война. Така изглеждала Япония. Да. Та седях си вкъщи и ето ти звъни на вратата приятелка от квартала, Димитрина Савова, актриса. Какво седиш вкъщи, ела да спасявам една моя приятелка, че изпаднала в депресия, направо е болна, много страда. И аз тръгвам с нея, отивам в квартал Западен парк. Там Виолета живееше с майка си. Изпаднала в голяма депресия, разделила се с някой си парван и страда. И така тръгнахме да се разхождаме. Тя ми разказва за този парван, нейн колега. Слушам аз изповедите и така ден след ден, седмица след седмица. И както се казваше Лавица от дума на дума, започна тя да идва от тях. И по едно време баща ми Милият казва: абе, какво сега ходиш, това момиче ми, оженете се де. Ма аз не мислех за женене, обаче баща ми настоятелен. Французите се женят, пък после се развеждат. Затова спокойно можеш да се ожениш, и месец след това се оженихме и си остана единствената ми съпруга завинаги. Но как се женят? По какъв безумен начин? Наистина е безумен. Затова останете с легендите на София. Ще научите след малко. Продължаваме с София, адресите на любовта. Ние сме тук, Магдалена Гигова и Виктор Топалов. Чакаме да дойде от влака Боян Бочев,
идва.
Който пътува от Шишковци. И понеже сме на Софийска почва, ще мръднем малко към Трън. Защото Тодор Дичев в крайна сметка решава да послуша баща си. Предлага брак на Виолета Минкова, актрисата от Народния театър, и друга актриса, Димитрина Салова, която аз познавах. И мъже и ни станаха кумове. Сватбата беше в Трън. Стигнахме до града с москвич, който затъваше в снега. И ето ни сече на мястото, питаме за кмета, ми кмета го няма. Появи се милиция, защото града е до сръбската граница, някакви пришълци се появяват
и търсят москвич, кмета.
Търсят кмета, задържаха ни и ни заключиха в ритуалната зала. Кметът пристига, не разбра кои са младоженците, кои кумовете, щото седим един срещу друг. Прати нас мъжете да си купим чорапи, за да се преобуем, защото краката ни бяха мокри и се бяхме увили във вестници. После му стана ясно, че ще се женят дипломат от външно министерство и актриса от Народния театър. И така станахме съпрузи с Виолета на 27 януари 1968 година. И сега, естествено, когато едната от двойката е красива, млада, известна актриса. Дават я по телевизора, защото тя играеше доста в телевизионния театър. Mm-hmm. Наистина прави незабравими образи в Народния театър. И започват да звънят, нали, зависта е най-градивното българско чувство. Звънят и казват по телефона: другар Юдичев, а вие знаете ли къде е сега жена ви? Знаете ли с кого се целува? Отговарям, че ми е известно, и тръшкам слушалката.
Че ми е известно.
Да, ема аз тук съм разказвала горката Маргарита Допаринова какво е изтеглила, защото сега всички знаем какъв хубавец беше Апостол Карамитев. Ами те си смели непрекъснато телефона, защото ученички звънят и казват: ами аз съм бременна от Апостол Карамитев. Или: ти крокодил такъв стар, защо не го пуснеш? Аз го обичам. И заобщо е било много страшно, но както и да е, по това време очевидно телефонният тероризъм е имал друг образ.
Да.
Но Виолета Минкова, която говори прекрасен английски, е била на много дипломатически мисии по света с мъжа си, навсякъде представя блестящо България, защото знаеш, че една актриса, която може да изиграе Елизабет в Ричард III на Шекспир и Екатерина в Братя Карамазови на Достоевски, ако не може пък да изиграе една прекрасна дипломатическа съпруга, за какво е актриса? Да? Също така и в Казаларската царица на Иван Вазов съм я гледала. И тя наистина оставя диря в театъра. Хората я обичаха много, казва мъже и Тодор Дичев. Последните две години от живота си Виолета прекара в Женева, където беше поредната ми дипломатическа мисия. Знаехме, че е болна, но тя се държеше, подложи се на лечение, имахме надежди, но не оцеля и почина в съня си в края на септември 92 година. И ето, че съдбата реши улицата, на която е сега домът ми, да носи името на Виолета Минкова. Сега, разбира се, Тодор Дичев си спомня и такива забавни случки от техния семейен живот пред Савка Чулакова, като например пътуват от ГДР за ГФР, Федералната република, и по това време братът на Виолета, цигуларят Минков от квартет Минков, беше останал в Западна Европа и там свираше първа цигулка. А ние, както си му е ред, носим една тенекия с хубаво българско сирене. Аз съм носила до Бразилия, така че от ГДР до ГФР нищо не е.
До Бразилия една тенекия?
Ами, не, беше 3 кила, малка тенекийка. Сестрата на посланника, която също ми е колега, журналистка, и така: майки, може ти се налиш да взеш малко сирене на брат ми? Аз крайно непредпазливо се съгласявам.
Уважение.
И тя пристига с една наистина плоска, събираше се в куфара, обаче тенекия с 3 кила сирене.
Да.
Но как би да. Носят те една сериозна тенекия с българско сирене и казва, стана тъмно. Пресичаме вече границата с ГФР и предлагам да поспим малко. Слагаме тенекията отвън под колата. Сега колко сме спали, не знам, но изведнъж Виолета ме бута и казва, някой ходи наоколо, чувам стъпки. Сиренето! Той понечил да запали колата, обаче Виолета ли дина сиренето на брат си. И как грабвам сиренето и какво да видим? По пътя стадо крави върви. Всъщност това със стъпките не е никакъв крадец. Е, сега може кравите да са помамени от млечния продукт на българските крави, но все пак едва ли са искали да откраднат безценната тенекия със сирене. Друг път, посред нощ, пътуваме от Верона към Венеция, разказва Тодор Дичев. И пак ще спим в колата и попадаме в някакъв парк. Ама дървета, ама спокойствие. Птички пеят, супер. И като се събудихме, Виолета вика, разбрали къде сме спали? Ми в гробище сме спали.
Аз се надявах на, на зоопарк, пък то гробище.
Е, не, птички, можеха и други животинки да живат в зоопарк. Да, и в крайна сметка, след кончината и Тодор Дичев основава фундация на нейно име, която издава стиховете, които е писала през целия си живот, под заглавие «Благодаря ти, любов», както и биографична книга за Виолета Минкова, написана от театроведа Севелина Гьорова. Както виждате, някои хора нямат късмет да срещнат една любов в живота си, а пък дипломата Тодор Дичев цели две, при това и двете лични. Така че човекът е очевидно голям късметлия. Останете, кажи сега какво ще разказваш ти, Викторе, в втората част, че нещо си замълча.
Ами, ще срещна слушателите с една художничка, която съвсем скоро представи своята картинна книга за София. Тя се казва Вяра Бояджиева и показва София през своите очи, като интересното при нея е, че е живяла в 7 държави. И ще ни разкаже малко повече за тези държави, надявам се. Ще я включим всъщност от Мароко, тъй като тя също не е в София. И може би заради това и няма да присъства на представянето на своята книга, защото оттам е доста дълъг пътя. Та ще се включим с нея от Мароко, за да разкажем за тази книга, която надявам се да стане любима на много от нашите слушатели.
И я разпитай, моля ти се пък в София къде е живяла. Може на повече от 7 места да е живяла.
Ще я разпитам, Тя ми намекна за един квартал, който ни свързва, квартал Люлин. Няма как да не говорим за квартал Люлин, така че ще бъде интересно.
Очаквам с голямо нетърпение. Ти си ми обещал да ми разкажеш кои видни личности са живяли в квартал Люлин.
Трупаме, събираме списък, така че при всяка възможност записвам още едно впечатляващо име в дългия списък, с който ние се гордеем.
Добре, надявам се да го споделиш и с нас, и с слушателите. И сега чакаме, както вече казахме, Боян Бочев да слезе от влака и да се присъедини към нас.